Hvala za obilo, ta seminar. Jaz ne bom govoril samo o izzivih za izobraževanje beguncev v Sloveniji. Ja zdaj poskušal se bom si tudi sicer dotakniti begunske situacije v Sloveniji. Povedal bom še par stvari tudi sicer o izzivih na tem področju. Zdaj, kdo so sprav begunci? Zdaj pač vemo, da so za njimi pač mnoge težke zgodbe, da so pogosto pritihotapljeni v upanju, da se izognejo, ne vem, vojnom, preganjam, ostanjo neke splošnega nasilja, revščine in podobno. Tudi, da so traumatizirani zaradi razmer na poti in v svoji izvorni državi, pogosto so izgubili neko podporno socialno mrežo, počutijo se negotove, osamljene. Pogosto jim je ta nova dežela seveda tuja, pogosto so potisnjeni nekako na rob družbe, težko se znajdejo v novi skupnosti, soočajo se s težkim položajem na številnih področjih, od zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja, nastanitve in tako dalje. Mislim, pogosto operiramo za temi pojmi, ki se pač vežejo na begunce. Zdaj, to je po definiciji, po statusu sploh begunec. Zdaj, mogoče bi pač podaril, da je zelo pomembno, da ločujemo pojem begunca, ki je seveda vsak, ki beži iz neke situacije pa iz neke države zaradi različnih razlogov z statusom begunca na podlagi Ženevske konvencije, ki je pa vsaka oseba, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali pa določeni političnemu prepričanju zunaj svoje države, katere državljan je in ne more ali noče zaradi tega strahu uživati varstva te države. To je seveda tista osnovna definicija, na podlagi katere potem tudi države podeljujejo oziroma naj bi podeljevale status begunca ali pa pač ne. Zdaj, sicer jaz ne bom šel bolj podrobno v to, sem pa vseeno želel pač podariti to definicijo, ki je pogosto tudi premalo poznana. Par statističnih podatkov za zadnje dve leti, za kar se tiče števila prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji, leta 2016 je to število, bom rekel, rahlo naraslo, pred tem je se gibalo nekje okoli številke 300-400 letno. Potem pa je kot posledica tiste tako imenovane migrantske krize oziroma množičnih migracij beguncev po balkanski poti delno narastla, potem ko se je ta pot ustavila, najprej se je pač ustavila Nemčija, Avstrija, potem so nekateri pač bili prisiljeni zaprositi za mednarodno zaščito v Sloveniji, tako da je leta 2016 1408 ljudi zaprosilo za mednarodno zaščito, lansko leto še nekoliko več, 1476. Zdaj, število priznanih statusov je pa seveda še vedno v Sloveniji zelo, zelo nizko. Vidimo, da je lani bilo 170, oziroma pred lanskim 170, eno leto prej 152, kar je v bistvu sicer nekoliko več kot leta pred tem. Tudi na račun tega, ker so begunci prihajali tudi v okviru tako imenovanih EU kvota, se pravi, da so bili direktno preseljeni v Slovenijo iz Grčije ali pa iz Italije in tisti so bolj hitro dobivali status kot ostali, ki mnogi pač seveda zelo dolgo čakajo postopkov in nekatere nacionalnosti, kot recimo begunci iz Afganistana, praktično nimajo resnih možnosti za pridobiti statusa v Sloveniji. Tako tudi ostanejo po veliki meri brez vsakih pravic. Zdaj, trenutno, če se gleda podatek iz 31. januarja, je 268 prosilcev za mednarodno zaščito, glavne izvorne države, trenutno pa so Alžirija, Turčija, Iran, Afganistan, Eritreja, Maroko in Pakistan. Zdaj, na seznamu je veliko takih držav, kjer vemo, da je bo pač tem ljudem zelo težko dobiti mednarodno zaščito, ampak to je zaradi čisto enih pač političnih faktorjev, na države se pogosto odločajo, da določeni nacionalnosti pač ne tako enostavno podelijo to zaščito. Zdaj bi šel čisto hitro čez te pojme, kot so integracija, potem pa bi malo se ustavil pri dejanskih pravicah in pa tudi izzivih, kar se tiče vključevanja priseljencev v Slovenijo. Seveda po definiciji integracija je nekaj dvosmerni proces. oziroma pač v Evropi se je uveljavljalo pojmovanje integracije, ki bi naj pomenilo pač vključevanje migrantov v novo družbeno okolje in predstavlja dvosmerni proces prilagajanja tako strani migrantov kot tudi strani večinske družbe sprejemnice na številnih ravneh. Zdaj te dimenzije integracije vključujejo neko izenačevanje pravic beguncev z domačim prebivalstvom na pravnem področju, preselitvenem, bivanjskem, socialno-ekonomskem, izobraževalnem in številnih drugih, recimo kulturnem, političnim, družbenim. Zdaj, mogoče se bi malo ostavil pri pravicah beguncev, oziroma najprej oseb z mednarodno zaščito. Kar se tiče oseb z mednarodno zaščito, imajo naslednje pravice, se pravi, kar se tiče zaposlitve in dela. Prosilci za mednarodno zaščito lahko delo opravljajo šele po 9 mesecih, potem ko so v postopku, če v tem času ni izdana nobena odločba. Kar se tiče še pravice do izobraževanja, imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja, prav tako se jim lahko omogoči mladoletnim pa zagotovi dostop do izobraževanja na poklicnih srednjih šolah in tudi na univerzah oziroma visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja. Kar se tiče nastanitve, imajo pravico bivati v azilnih domovih oziroma izpostavah azilnih domov, pod nekimi posebnimi pogoji, pa se jim lahko tudi pač odobri pravica do razselitve v kako drugo institucijo ali pa na privatni naslov, se pravi v primeru, da glavni gre to za neke zdravstvene razloge in podobne, ne? Sicer je pa neka taka razselitev ni avtomatična, se pravi nekdo, ki bi se želel izseliti iz azilnega doma, ni avtomatično omogočeno, ampak mora neka posebna komisija to odobriti. Zdaj, zelo problematičen je dostop do zdravstvenega varstva, imajo pravico samo do nujnega zdravstvenega varstva, kar je, pač praksa kaže, da je to tak nivo zdravstvenega varstva bistveno premali, glede na bistveno prenizek, glede na okoliščine, v katerih živijo, če vemo, so mnogi traumatizirani, da imajo pač tudi neke, mnogi tudi neke druge, neka druga zdravstvena stanja, bodi si neke kronične bolezni ali pa tudi neke bolezni, ki so pač povezane z njihovim potovanjem in podobno, ne, potem vemo, da je pač samo neki nujni nivo zdravstvenega varstva za njih bistveno prenizek. Potem, če gremo na pravice oseb z mednarodno zaščito, zdaj, pravice oseb z mednarodno zaščito so v veliki meri izenačene z pravicami državljanov Republike Slovenije, ne, kar v praksi pomeni, da imajo prost dostop do trga dela, da imajo obseg zdravstvenega varstva v enakem nivoju kot državljani Republike Slovenije, da imajo tudi pravice do socialnega varstva, se pravi, če nimajo nekih lastnih sredstev, lahko dobijo. Lahko zaprosijo tudi za socialne transferje, kot so denarna socialna pomoč in podobno. Pravico imajo do izobraževanja, imajo pa tudi določene ukrepe, neke dodatne integracijske ukrepe. In sicer na podlagi zakonodaje jim pripadajo dodatne 3 leta takih ukrepov in sicer v tem času imajo rado za oskrbo in integracijo migrantov, posebnega svetovalca za integracijo. V tem času 1 leto lahko tudi bivajo v integracijski hiši ministrstva za notranje zadeve. Prav tako dobijo tudi neko nadomestilo za namestitev na privatnem naslovu. Pripada jim tudi 300 ur tečaja oziroma učenja slovenskega jezika, se pravi začetna integracija priseljencev plus dodatnih 100 ur. Ja, to je zdaj pač, kako zgleda ta formalna okvira. Zdaj, ne vem, imate mogoče tu kako vprašanje? Sicer bi jaz šel potem tudi naprej. Zdaj, mogoče, pač vse te pravice se sliši na nek način zelo lepo. Je pa se v praksi tako, da se pojavljajo seveda številni izzivi na vključevanju migrantov oziroma tako oseb z mednarodno zaščito kot tudi tistih, ki že imajo pridobljen status. Zdaj, prvi tak izziv je seveda postopek za priznanje mednarodne zaščite in nanj vezane pravice. Zdaj, dokler je nek posameznik prosilec za mednarodno zaščito, to pač praktično pomeni, da v Republiki Sloveniji nima nikakršnega statusa. Zdaj, tudi biti prosilec za mednarodno zaščito, to dejansko ni status, ampak je to neko stanje, ko dejansko oseba, taka oseba biva v nekem, neki situaciji z nekimi zelo omejenimi, pa skoraj brez pravice. Da se pravi, lahko, kot sem prej rekel, lahko bivajo v azilnem domu, nimajo vse, 9 mesecev nimajo nekih formalnih možnosti za zaposlitev. Zdaj, v azilnem domu sicer potekajo določeni programi, zdaj tudi recimo neki programi učenja slovenskega jezika. Je pa seveda tako, da dejansko so prosilci v veliki meri pasivizirani, se pravi, ne živijo normalno življenje, tako kot mi, ne vem, vlastnih stanovanjih, a ne zelo omejeno možnost imajo, ne vem, pripravljanja svojih vlastnih obrokov, ne. Zdaj tudi seveda hrana ni nujno prilagojena nekim njihovim potrebama, ne, ker je pač, nimajo zelo malo manj možnosti, da si dejansko tudi, ne vem, recimo pri hrano pripravljajo sami, čeprav so tam, ne vem, pač neke manjše čajne kuhinje. Skratka, pač ti življenjski pogoji med časom, ko so v postopku, tudi bistveno vplivajo na to, kako živijo, pa ne nazadnje tudi na to, kako lahko neke pravice uveljavljajo kasneje, recimo, ko dobijo statusa. Mnogi zaradi nekega dolgega čakanja postanejo seveda tudi zelo pasivni, ne, se tudi zelo pasivizirajo, ne, kar seveda vpliva potem na nadaljne možnosti vključevanja. Mogoče bi še podaril, ne, da so pač ti postopki za mednarodno zaščito, ne, v nekaterih primerih izjemno dolgi. Ne. In žal je tako, da pač pogosto odločevalci tudi zelo ločijo po nacionalnosti. Ne, se pravi, prej sem omenil, ne, nekdo, ki prihaja recimo iz Afganistana ali pa iz Pakistana ali pa iz Alžirije, ne, bo zelo težko dobil mednarodno zaščito. Ne. In kar je najhuje pri tem, je, da so ti postopki zelo dolgi. Ne. Zdaj, če bi bili postopki hitri, pa če bi pač ta posred bil hitro seznanjen, da v Sloveniji pa še možnosti pridobiti zaščite, ne, bi verjetno bilo za tega posameznika bistveno lažje, kot pa da se postopek vleče in vleče in vleče in nikoli praktično ne konča.
Kaj podražuje te postopke? To meni veliko zanima, ker enostavno, kdo je to? Pravniki, pravila, kaj?
Ja, to je na nek način zelo zanimivo vprašanje, pač okoli tega ne vem, lahko špekuliramo.
Vaše mnenje?
Ja, pač moje mnenje je to, da, mislim, moje mnenje je to, da pač vseeno gre za neko politično ozadje. Zdaj vemo, pač recimo, tisti prosilci, ki prihajajo iz, recimo iz Grčije in iz Italije, ki so preseljeni na podlagi tega evropskega programa preselitev, in so državljani Sirije in Eritreje, ne, pri katerih je bil na evropskem nivoju neki konsens, da jim bodo evropske države podeljevale zaščito, tam postopek poteka običajno en mesec ali pa dva, nič več. Zdaj, pri drugih je pa nekako, ne vem, postopki se vlečejo. Ne. Dobro, je tudi res, da v kakih primerih odločevalci rabijo več nekih dokazil, ne, kateri imajo izjemno malo nekih dokazil, ker jih pač ne more prinesti sabo. Ne. Tako da je več stvari, ne? Ampak sigurno je tudi neko dejstvo, da pač ni neke volje, da bi se posameznikom iz nekih držav, katere pač nekako v Evropi ne veljajo kot za tiste najbolj nevarne države, ne? Taki statusi tudi podeljevali. Ne? Čeprav je pa pač dejstvo, da ne vem, ti postopki mora biti vedno individualni, ved? Se pravi, se vedno neke okoliščine individualne posode. Ja, mislim, to je zelo težko odgovoriti, ampak sigurno je tudi neka motiviranost, ne, da na nek način se odvrne čim več ljudi, da bi sploh v takvi obliki zaprošili za mednarodno zaščito. To je sigurno vse določeno meni.
Ker po eni strani se postopki individualno obravnavajo, ja. Po drugi strani govorimo, ja. O individualizaciji, ja. Za posameznika, ja. Po drugi strani se pa izgovarjamo na to, da ne, da smo vsi enaki, da ne bomo zdaj gledali na posameznika, ampak na vse enaki.
Ja, seveda se to je...
Kontradiktorno, ne?
Je, seveda je. Čeprav je pa res, da sigurno neko tako delo teh odločevalcev ni enostavno, ker pogosto seveda ljudje pride brez, se tudi, če se bi mi na pot odpravili, verjetno ne bi vzeli sabo gor nekih dokumentov, s katerimi bi dokazovali, da smo pač preganjeni. Potem, zdaj, ko nekdo pride, ne vem, iz, recimo iz neke države, kjer je vojna, ne, tam je pač očitno, tam pač ne bomo, je lažje podeliti status, ko pa če nekdo individualno dokazuje, da je zaradi nečesa, ne vem, zaradi tega, ker je del neke manjšine ali pa ker je del države nevarne preganje.
Dovoljte še eno vprašanje.
Ja.
Dobro. Smo nenavadno, da se konkretno Afganistan smatra za nekonfliktno območje in da se status težko podeljuje, ali sploh ne podatko ne zna, zato nas sprašuje mladi fantom, recimo mi temu rekli, da adolescenti, najstniki, ne, ki so v njihovem pa mladi moški, ki pridejo skoraj peš iz Afganistana, tudi Vraška ozemlja, in se je potem dolgo časa ne podeli, ali pa pisteri tudi, da je malo verjetno, da bi dobili status, ne. Te pa postanejo celo polnoletni. Kaj, kje so tukaj pravne in druge razlage? Se meni kot državnemu uradniku ni to jasno. Sprašuje tudi mogoče kot mama, ki ima podobno zgodbo kot kolegica prej, ki je rekla, da je neko dajala tudi najstnikov, ne? Čeprav je bilo rečeno, da sam za dojenčke. Tudi, če bi naši fanti je bil v takvem položaju, ne, je bil mogoče tudi drugač razumljen v to situacijo. Tako da me zanima, zakaj je Afganistan tako zelo posebno.
Sam sicer nisem pravnik, tako da zdaj prav pravne razlage ne bom mogel dati, ampak pač zelo spremljam to področje. Zdaj, pri Afganistanu je tako, da dejansko mladoletniki brez spremstva v nekaterih primerih ta status dobiva. Zdaj, kolikor je meni znano, odločevalci pogosto gledajo na to, ali prihajajo iz nekega dela države, ki velja za varnega ali nevarnega. Mislim, da je to nekako pri tem v igri, pa seveda tako imeli smo tudi primere, recimo v preteklosti, ko so običajno ti mladoletniki v spremstvu dobijo subsidijarno zaščito. To je zaščita, ki je omejena na določen čas, ne, se pravi status begunca je trajna zaščita, subsidijarna zaščita je pa omejena recimo na 2 ali 3 leta. Ne. In so bliže tudi taki primeri. In običajno je razlaga, da tak posameznik dobi status iz razloga, ker je zaradi njegove mladoletnosti njegovo bivanje v njegovi državi nevarno. Se pravi, da tam ni nekih ustreznih institucij, ki bi ga lahko zaščitila zaradi situacije v državi, ki je pač nemirna, konfliktna in podobno. To so običajno neke razlage. Ne. In so bliže tudi primeri, ko so recimo fanti dobivali status za 2 leti, potem so vmes postali polnoletni. Ne. In seveda po odločitvi iz te prve odločbe ni bilo razlogo, da bi ta status podaljšali. Tako da to je zelo velika dilema, ne? Ali je to, mislim, sicer v večini primerov potem se nekako to je uredilo na drug način, da so potem dobili začasno prebivanje na podlagi izobraževanja, nekateri so se tudi podaljšali. Ne? Ampak dejansko je to, bom rekel, precejšnja dilema, ali je smiselno take stasu, to se podeljevati, ne? Ker dejansko pač ti fanti, ki se tu integrirajo, mnogi se zelo učinkovito, ne rabijo, bom rekel, pa zelo veliko energije to vlagajo, se izobražujejo in podobno, ne, in jih potem pošiljati nazaj, ne, ko pa pač vemo, da v praksi tiste države ostajajo, ne vem, nemirne, nerazvite, podobno, pač desetletja, ne, to ne gre, da bi se v 2 letih stvari spremenili, da bi se ljudje kaj vrnili tja. To je ena velika dilema, ne, kar se tiče teh začasnih statusov. Ja, seveda nekateri pa postanejo polnoletni že med tem, ko čakajo na odločitev. Ne, zdaj v nekaterih primerih ne vem, lahko tudi špekuliramo, da je mogoče kak odločevalec malo počakal, ne, da bi to postal polnoletni. Ne. Je seveda tudi vprašanje, pa tudi odziv okoli tega, ne, kako določati starost teh mladostnikov. Nekatere države seveda uporabljajo, ne vem, te postopke, ki mi mislimo, da so pač neprimerni, ne, na podlagi rentgenskih žarkov in podobno. Zdaj Slovenija je uporabljala nekaj časa nekaj podobnega, ampak zdaj za nekaj ti postopki bolj kot ne stojijo. Je okolj tega, kaj pocenih izmrov.
Kot povedna statistika, da je na ravni EU izginilo 10.000 otrok.
Ja.
V Sloveniji jih ima da 600 na teh letih. Zdaj, sploh ni podatkov, kam so šli.
Ja.
To je zelo povedno. Tukaj je dolgotrajni postopki, to so to ne prispevali kot mladi.
Ja, zdaj, okolj teh statistika, ne, to je, mislim,
statistika
policijska, sem mislim. Ja, pač, v principu je tako, da nam Slovenija še vedno velja za tranzitno državo. Seveda, velika večina jih gre naprej. Ne. Tukaj tudi ni njihov cilj, da bi ostali v Sloveniji. Ne. Tukaj imajo tudi kakšne sorodnike, ne vem, pa celo starše, kakšne druge evropske države. Ne. In pač glede na to, da so ti formalne oblike združevanja z družino pogosto zelo zahtevne, ne, zdaj recimo, če ti sorodnik ali pa starš v drugi državi nima statusa, ne, potem se itak formalno niti tak postopek ne more iti. Dejansko mnogi pač potujajo potem naprej s tihotacijo. Zdaj, kaj se z njimi zgodi, je seveda veliko vprašanje. Sigurno je pač tudi prisotno v kakih primerih, ne vem, trgovine z ljudmi. Ne. Ampak vseeno jaz mislim, da so te statistike mogoče malo prenapihnjene, zato ker se mi zdi, da to so, pač, to so podatki vseh, ki so šli iz posamezne države in to pač lahko se podvaja. Zato je lahko šel iz Slovenije, pa iz Avstrije, pa potem iz Nemčije, neko drugo državo, se mi zdi, da mogoče so vseeno te statistike pretirane, ne, je pa po drugi strani seveda upravičene skrpane, kaj dejansko se s temi mladostniki dogaja. Je na nek način, bom rekel, v času neke vse splošne povezanosti prav žalostno, da policije ne premore, oziroma Interpol ne premore neke tovrstne povezanosti, da bi učinkovito tudi spremljali, kaj se dejansko s temi mladostniki dogaja. Tako da se to sigurno potrebno nek korak naprej v tej obi. Še kako vprašanje?
Ali lahko sam nekaj, da šla primer posvojitve kakšnih otrok v Sloveniji?
Do zdaj mislim, da je bil en primer. Zdaj tudi Slovenska filantropija studenta po nekem projektu, oziroma se intenzivno se tudi razmišlja o nekem razvoju sistema rejništva. Skratka, pač to je nekaj, ki se je ravno zdaj je tudi en primer, ne, ko se že išče rejnika, ne, ampak je pa seveda ta sistem še ne razvit v Sloveniji, ne, zato ker pač tudi rejništvo za te mladostnike bo moralo biti malo drugače zastavljeno kot je rejništvo za slovenske otroke, ne, ker pač zelo pomembno je, da bodo ti rejniki tudi, ne vem, znali jezik, imeli neke medkulturne kompetence in podobno. Tako da se razmišlja v tej smeri, da se dela v tej smeri, ampak ni pa to še razvito. Zdaj, če nadaljujem, prej sem omenil dostop do zdravstvenega varstva. Zdaj, dostop do zdravstvenega varstva je problematičen ne samo za prosilce za mednarodno zaščito, oziroma tiste, ki nimajo nobenega statusa, ampak je tudi primerov potem, ko posamezniki pridobijo sicer nek normalen dostop do zdravstvenega varstva, se potem pojavlja velik izziv. Zdaj vsi vemo, da zdravniki so preobremenjeni, da potem čist praktični problemi so, to se pravi, nekdo dobi status, se nekam preseli, recimo Maribor, na take primeri so bili, in se tam poskuša izbrati nekega osebnega zdravnika. Zdaj, zdravniki so nekako preobremenjeni, ne, že to, da se sploh izbere lahko osebnega zdravnika, je včasih velika težava. Ne. Dodatna težava je potem še seveda o tem, ne, da nekdo, ki recimo govori samo arabsko ali kak drug jezik, tigrinski jezik, recimo, kako bo komuniciral s takim, kako bo zdravnik z njim komuniciral, ne, v tistih 10 minutah, ki jih ima na voljo. Ne. Zdaj, zdravstveni problemi v begunci so pa pogosto zelo kompleksni, vse v prvi fazi, ne vem, potem, ko dobijo status, ko pač nekako se konča to njihovo naporno, težko potovanje, ne, imajo zelo veliko tudi zdravstvenih potreb. Ne. In to bi vsekakor kazal razvita, ne, kar se je sicer na projektnem nivoju že nekaj začelo, ampak tega je bistveno premalo, sistem nekih tolmačev oziroma kulturnih medijatorjev zdravstva. Ne. To bi pač bilo nujno, da bi taki kulturni kulturni medijatori bili v vseh primerih prisotni, ko nekdo ne more z zdravnikom komunicirati. To je zelo velika težava, se tudi potem zdravniki pogosto v stiski, ko ne more komunicirati. In dejansko tudi potem ne more nuditi neke učinkovite pomoči. Prevajanje in kulturna medijacija, to sem že omenil, ne samo na področju zdravstva, tudi na drugih področjih, recimo na centru za socialno delo, ne, je to velik izziv. Potem naslednja stvar je nastanitvene možnosti. Ne. Zdaj vemo, da ko se je v lanskem oziroma predlanskem letu nekoliko povečalo število oseb z mednarodno zaščito, se je že pojavila težava, ne, da je premalo nekih nastanitvenih možnosti. Zdaj vemo, da imamo v Ljubljani eno integracijsko hišo in eno Mariboru, kjer so skupne kapacitete, nekje 70-80 ljudi. In če v enem trenutku več ljudi, takih, ki pridobijo status mednarodne zaščite, je to že problem. Potem morajo tako iskati stanovanje na trgu. Ne. Zdaj ta stanovanski trg je tak, da pač, ker so begunci v neki šipkejši situaciji, potem tudi prije do tega, da se jim ponujajo pogosto, ne bom rekel vseh primerih, pogosto pa ne, neka stanovanja po višji ceni, ki so, ne vem, slabše opremljena. Skratka, pač so v nekem precej neenakem položaju primerjali z slovenskimi državljani. To je da precejšna država.
A mogoče, a lahko samo, kako pa se znajdejo recimo, da potem, ko dobijo status osebe z mednarodno zaščito, imajo 15 dni, da si poiščejo, potem si uredijo osebno izkaznico, tisti, ki se znajdejo hitreje, si uredijo potni list in potem pride do tega, da je treba dati varščino, da je treba plačati eno najemnino naprej. Glede na to, da je novi spremenjen zakon o azilu ukinil enkratno pomoč, ker to so te se mi zdi zdaj najbolj take akutne probleme, ker človek prav ono, ne ve, kje bi najdel teh 300 evrov. Ne?
Ja, točno to. Ne. To so največje težave. Ne. In ravno to sem mislim omeniti, da ne dobro se teh stvari veliko. Enkratna denarna pomoč, ne, ki so jo prejemali begunci, tako ko so dobili status, ali je bila ukinjena, to dejansko predstavlja eno največjih težav. Zdaj, kar se tiče tega začetka integracije, ko se preselijo, ne, to je seveda ogromno nekih težav, ne, točno to, kar ste povedali. Ne. In pač pogosto vse, kar lahko naredijo, je to, ali dobijo od nekih posameznikov, ki so jim pripravljeni posoditi neka sredstva ali dati neka sredstva, ali, ne vem, pogosto tudi živijo od nekih humanitarnih pomoči, ne, skratka so v zelo nezavidljivi situaciji. Ne. In sploh, kar se tiče te enkratne dane pomoči, ne, to smo že pač večkrat opozarjali, ne, se lahko rečem, ravno včera smo tudi bili na enem sestanku na MDVSD, kjer sicer obljubljajo, da naj bi še malo skrajšali to obdobje, ne, da bi zdaj v enih desetih dneh res tista sredstva dobili, ampak to v praksi zelo veliko težav povzroča. Tako da, ja se strinjam, ne, to je najtežje. Zdaj, jaz bi mogoče vseeno se še čist na hitro dotaknil v dveh, treh minutah, ne, če smem.
To je vrsten dajnik, dve minuta, prosim.
Se znajo nam rastegli, ampak ja.
Bo posledno.
Skratka, jezik na področju izobraževanja. Zdaj pač treba poudariti, da na področju izobraževanja je bilo kar precej narejenega v zadnjih letih. Zdaj, en tak izziv še vedno predstavlja to jezikovno izobraževanje, ne, ki je na nek način tudi lahko rečemo mogoče najpomembnejši del integracije, ne, če tako govorimo. V zadnjem času pač opažamo, da je precejšen problem opismenjevanje nepismenih v latinici. Ne. Sicer mislim, da se tu neki programi razvijajo, da je nekaj narejeno, ne, nisem čisto seznanjen, ampak je pa tako, da dejansko mnogi, ki so nepismeni v latinici, potrebujejo zelo, zelo veliko neke individualne obravnave, ni prilagojene obravnave, kar je pa pač vem, da v Sloveniji zelo težko, glede na to, da imamo relativno nizko število beguncev, ne, in bi praktično skoraj vsak rabil nek svoj program, ne, to je pa nemogoče narediti. Ne. Se zdaj s podobnim se tudi mi soočamo, ko izvajamo orientacijski program za te, ki pridejo preko kvote. To je pač program, ki teče prve tri mesece in del tega programa je tudi neko osnovno učenje slovenskega jezika, ne, ko je tudi zelo težko razporedimo po nekih skupinah glede na njihovo predznanje. Tako da tu sigurno vidimo nek primanjkljaj. Za jezikovno izobraževanje za prosilce za mednarodno zaščito. Ne, to sicer na projektni ravni teče, ne, ampak se pa pač dogaja tako, da ne, ko se projekt prekine, potem pa nekaj časa tega nima. Ne, to ni neko, na nekem sistemskem nivoju in to bi pač prijeno, to so nekateri dolgo v postopkih kazalo izboljšanje. Zdaj za opis v nadaljne izobraževanje je seveda bistveno to, da večina beguncev prihaja brez dokazil predhodne izobrazbe, ne, in do nedavnega pač to ni bilo velikih možnosti za opis na neko nadaljno izobraževanje, če nekih dokazil nisi imel. Je treba seveda podariti, da določene izobraževalne institucije so seveda bile pripravljene opisati tudi ljudi, če niso imeli takšnih dokazil. Potem pa neprilagojeni programi poklicnega usposabljanja. Ne. Zdaj, bom rekel, do nedavnega se je v Sloveniji dajo zelo velik podarek na tem, da najprej se treba naučiti slovenski jezik, potem še lahko razmišljaš o zaposlitvi. Ne. Zdaj, mi smo pogosto podarjali, da pač določeni posamezniki se nikoli ne bodo tako dobro naučili slovenskega jezika, da bi lahko zadostili našim kriterijem in da je treba ljudem omogočiti, da lahko delajo tudi. Po vsakem poklicu pač ne rabiš toliko znanja slovenskega jezika. In tu v zadnjem času Zavod za zaposlovanje prihaja na proti, ne, tako da to se zdaj navede nekaj teh pozitivnih premikov. Dodal sem tudi naš orientacijski program za osebe preseljene na podlagi letne kvote, ne, ampak seveda to je problema, ne, ker orientacijskega programa bi verjetno mogli biti deležni vsi, ki bi bili mednarodno zaščiteni, ne samo tisti, ki so preseljeni na podlagi letnih kvot. Zavod za zaposlovanje je danes kamet vzpostavil posebni program usposabljanja na delovno mesto za osebe z znanjo mednarodno zaščito, ki tudi vključuje neke osnove učenja slovenskega jezika in sicer neko terminologijo, ki se specifično nanaša na tisti poklic, za katerega se usposabljajo, pa to, da mu delodajalec taki osebi določi posebnega mentorja. To je recimo en tak pozitivni premik. Zdaj, mogoče je to treba meniti, da je vse več nekih možnosti za delo in zaposlitvenih možnosti za osebe z mednarodno zaščito, pa tudi za prosilce, je pa to ena pasta, ker se pogosto ponujajo neke zaposlitve in dela, ki so pogosto najslabše plačane po nekih najslabših pogojih. Ni vse tako, ampak pogosto pa je tako. Novosti glede vključevanja beguncev programa srednješolskega izobraževanja pa višjega strokovnega izobraževanja in visokošolske programe. Ne, to je pa treba povedati, da je to verjetno poznate uveden ta preskus znanja, primer nezmožnosti dokazovanja prihodne izobrazbe z dokumenti. Zdaj to je z posebno uredbo začelo veljati z začetkom letošnjega leta, ampak mislim, da v praksi se bo pa veljalo še čez pol leta. Ne, ne to. Tako da neki mali koraki naprej so, ampak je pa tudi to zna biti zelo zahtevno, ne, za večino beguncev, tako da. Nekako s tem bi jaz končala, ne, to so mogoče tisti glavni izzivi, ne, nekateri mislim, da bomo mogli skupaj še kaj narediti, da se bodo stvari izboljšali. Če ima še kdo kako vprašanje?
Če ima kdo še kakšno vprašanje, ima tukaj mikrofon. Olga, mikrofon.
Glede jezikovnega izobraževanja, ne? Kolegica iz Andragoškega centra bo je povedala, pri nas so programi 300+100, jaz mislim, ko pa gledate vi Švedsko, mora pa čisto vsako pravi 700-800 urni program. Jasno da mora biti, da se 400 urah ne morejo naučiti slovenskega jezika. To je potem neka taka napol uporabna pravica, ki ti pravzaprav v končni fazi ne da znanje, ker znanje jezika države, v kateri živiš, je pač predpogoj, da sploh lahko živiš. Ne?
Ja, zdaj, jaz lahko komentiram samo zato, kar opažamo, oziroma tisto, kar delamo v okviru našega orientacijskega programa. Zdaj, dejstvo je, da je kar za večino to zelo, zelo zahtevno. In recimo sploh neko funkcionalno znanje slovenskega jezika, da bi recimo lahko sami zaprosili za denarno socialno pomoč, ali spolnika, drugi obrazec. To je zelo, zelo težko. Ne? In,
tudi naši ljudje ne znajo.
Ja, 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 ja. Vse tudi, to tudi jaz ne znam, če sprejde, če sem skrit. Ja, tako da, ne vem, jaz mislim, pač kaj se tega, jaz mislim, da se marsikaj razvija, ne, marsikaj tudi ni, ne vem, vse verjetno bo te lahko, tisti, ki to, ne vem, mogoče sami zadržujete, pa delate na tem komentiranje, ne. So mnogi premiki, ne, ampak, je pa, jaz mislim, da tudi dejansko zaradi tega, ker je begunska populacija relativno nizka v Sloveniji, je to zelo težko zapeljati. Ne? Zelo je težko verjetno imeti neke uniformne skupine, ne? Kjer bi se pač neki ljudje z nekim enakim predznanjem isto učili. Zdaj, seveda, pogosto je tudi stvar neke njihove motiviranosti za učenje jezika. Ne? Zdaj, tudi treba vzeti zakup, da recimo begunci, ki prihajajo preko kvota, ne? Praktično nihče ali pa redko kdo je tam, ko je imel na izbiru, katero državo bi želel iti, ne obkrožil Slovenijo, ne, ker so seveda imali nek drug cilj. Ne. In pač treba vzeti zakup, da mnogi sploh dalj časa ne želijo zares tukaj ostati, da mogoče šele potem nekateri posvojijo to idejo, da bi mogoče pa vendar lahko živeli v Sloveniji. Ne. Da, to je cel kup nekih faktorjev, ki jih je verjetno treba vzeti zakup. Ne gre za to, da se ti sistemi ne bi razvijali, ker mislim, da pač vse je. Ja.
Če jaz bi nekaj. Mene to predhodno priznavanje, me pa res malo drže stira. Kdo je določil, kaj se priznava, to je prva stvar in to za moje pojme ni mirodajno, ali ima nekdo neke sposobnosti ali pa zmožnosti nadaljevanja više šolskega ali pa visokošolskega študija in vključevanja. In tu bi pa morale apsolutno to izvesti više šolske in visokošolske inštitucije same. To se pravi, da bi one imeli določen preizkus glede na to, kam se ti vpisuješ, ne pa da se to določi matematika, preverjanje matematike in angleškega jezika, po kakih, na osnovi česa je zdaj nekdo sposoben na više šolski ali pa visokošolski študijski program. To se meni zdi pa res, mislim, to je pa čisti pričmo slovensko vprostite.
Ja, glede, kar se tega tiče, jaz ne vem, da taj smisla to na ministrstvo za izobraževanje zastavljam, tako ne vem točno na kak način, to je prišlo ven.
To je
prišlo ven.
In to res ne zaveznika, da obravnavaš s tem njegovih sposobnosti, kjer ugotavljaš, da ima se nekaj še določeno preznanje in sposobnosti, če se hoče nekam opisati. In je to pol nonsense.